Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kārtējais ceturtdienas vakars, +7 pulkstens, un tas ir laiks, kad Radio SVH ēterā iztaujāņam Rīgas vicemēra Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Jautājumi, ko uzdodam, ir klausītāji iesūtīti, ik viens no jums to var izdarīt mūsu mājaslapā, Radio SVH mājaslapā, šī te raidījuma sadaļā pie komentāriem rakstot, kas tad nu uz sirds, un tieši tā ir rīkojies 26. oktobrī Andris, radio klausītājs, un viņam divi jautājumi vienā. Viņš raksta, ka ir skāsts apkaimes iedzīvotājs, un tad nu, jautājuma attiecīgi par šī rajona attīstību. Pirmais, presē izskanējis, ka šeit varētu būvēt daudzfunkcionālu centru, kurā būtu arī koncertzāle, bet kā tad paliek ar koncertzāles projektu Kongresu namā? Tāds pirmais jautājums, uzreiz gan pateikšu, ka pagājušajā nedēļā valdība izlēma, jā, kad tiks būvēta šī koncertzāle kādā no Rīgas domas prioritāri attīstāmajām degradētajām teritorijām, un tas acīm redzot nozīmē tieši šo te skānstas ielas apkājumu, līdz ar to kongresu nams, jā, jautājums, kas ar to tad būs.
Jā, nu tātad lēmums ir pieņemts jau par valdības lēmums. Ir pieņemts par to, ka tātad koncerta zāli kopā ar jaunu kongresa centru, ne tikai koncerta zāli, bet arī vēl tātad cits objekts, tātad lielu jaunu kongresa centru, valdība grib uzticēt būvēt privātajiem. Un tas valdības ieguldījums šī gadījumā ir saistīts tikai ar Eiropas fondu attiecīgu apjomu piešķiršanu, un tā kā Eiropas fonds arī tā vienkārši tā kā bankas kredīts nevar dalīt, tad tur ir attiecīgi tie paši nosacījumi, kad Eiropas fonds paredz, ka tā ir tā jābūt ir tāda jaunatīstības, jeb degradēta jau attīstības teritorijai, un kā viena no šīm alternatīvām tika gatavots šis skans cils tātad teritorija, kas ir privāti, kas piedara firmai Merks, un tātad tas darbs, kas tika veikts ar kultūras ministri, ar valdību, tātad Merks prezentēja viņu, un tas, kas man bija iespēja piedalīties, kad kultūras ministri organizēja šo kopējo tādu prezentāciju, kā ir runa pa trim vietām, A, B, Dams, tātad vecā jau variantā šis arhitekta Sīļa projekts, nu, kurš ir izmaksās dārgs, tad bija runa par šo te kongresnām, ko piedāvāja Rīgas doma, tātad pārbūvēt kongresnām ar, tiksim, padarīt viņu par šo te koncertu zāli. Un attiecīgi trešais nopietnais variants bija šis Merka kā privātas kompānijas piedāvājums to darīt šajā skans viņam piedarošajā zemes teritorijā. Vēl bija ceturtais nosacīts, kurš bija diezgan maz izstrādāts, ka zināmā mērā tātad ir šobrīd arī privātiem nodots tiesības tur, kur ir šodien televīzijas centrs Zaķisalā, pareizi sakot, nevis televīzijas māja, ka tur ir kādreiz padomju laikā paredzēts būvēt arī otru tādu pašu māju, kā, te, kā tādu spoguļu attēlu. Un tagad tāda atļauja privātiem dot, tad nu, kaut kādu variantā, tad tā privātā māja tad būtu arī tā kā tāds biroju un koncertu zāles apvienojums. Diezgan grūti man to iedomāties, bet jebkurā gadījumā nu, tāda ideja joprojām tiek prezentēta, un tur autori ir attiecīgi tātad darba devēja konfigurācija, tur ir viņiem ir tā kā kāds tur aktivitātes, un pareizāk sakot, tas ir Gavrilo kungs. Bet es saprotu, ka valdībai pieņemot šo lēmumu, tātad jā, mēs atgriežamies pie šīs situācijas, kad skans cieli kļūst par ne tikai varbūt ar iedzīvotāju nu, dzīvojamo rajonu, bet arī par šo publisko dažādu, teiksim, sabiedrisko būvju centru, jo tur ir arī to laikmatīgās mākslas tajā rajonā, ir laikmatīgās mākslas centru AB Banka būvē, tur ir attiecīgi jau šobrīd arēna Rīga, tur ir olimpiskais centrs, tur ir attiecīgi, ja šobrīd mēs runājam par jaunu kongresu centru būvniecību un runājam par šādu nu, akustiskās koncertu zāles būvniecību, kur būtībā gan pilsētas viesi turisti, gan arī, nu, teiksim, rīdznieki tur brauc, tad vēl jau vairāk, nu, mēs šodien akcentējam to, ka sabiedriskā transporta piekļuves vieta, tā ir būtiska, un nu, tad, ko es varu pateikt vienu, man ir tikai prieks, ka nu, vēl viens objekts tad Rīgā būs, vai, teiksim, juridiski vai tiesiski, teiksim, šobrīd šis valdības lēmums kaut kādā veidā piešķirot Eiropas fonds un prasot par to privātajiem attiecīgu atbildību, izbūvējot pilnā apjomā tiks noformāts, tas jau ir cits stāsts, jā, bet jebkurā gadījumā skaits, es pat teiktu tā, ka nu, ja kādreiz slavenais mēs saucam kapu tramvajs, tad mēs pa koncertu zāles tramvajiem varētu saukt.
Nu, diez vai tas tik ātri tā iesies, bet jautājums bija, kā paliek ar koncertzāles projektu kongresu namā, respektīvi?
Kongresu nams paliek, ja projām šis projekts ir gatavs, nu viņš paredz, kā valdība pamato, tātad viņiem ir vajadzīga jauna vieta Valsts simfoniskam orķestrim, arī kā galvenā māja vieta. Un, bet valsts nav gatava, nu, ja tās izmaksas mēs rēķinām, ir AB Dambi, kā viņi sarēķinājuši, ir uzbūvēti tur 100 miljoni, tad kongresa nam tur pārbūvēti 40 miljoni, un es nezinu, kādi ir to privāto aprēķini, bet skaits viens.
Kas par 70 miljoniem apmēram.
Jā, bet tas kopā ar to kongresa nam. Mm-hmm. Tas kopumā varētu būt, nu, teiksim, valdība lēma tā, ka viņiem no budžeta viņi naudu nevar piešķirt. Nu, tātad, ja mēs nekādā veidā nevaram piešķirt naudu no valsts budžeta, no attiecīgi šīs funkcijas realizācijai, tad, nu, Rīgas pilsēta arī mums ir ļoti daudz objektu, kur, teiksim, skolas bērni, bez skolām un bērndārziem mums ir arī tagad VF kultūras pils, nu, pabeidzot, teiksim, arī tos lielos objektus, dziesmu svētku estrādi, mēs nevaram šobrīd pacelt vēl kādu objektu. Nu, līdz ar to mēs rēķinamies ar to, ka šī vietā viņš būs, kongresa nams agri vai vēl būs tāpat jāpārbūvē, viņš morāli, nu, vēsturiski viņš ir padomju laiku būv, tāpat būs gan krēsli, gan varbūt šīs skatuves iekārts un vispārējais jāmāja, nu, viņi noveco, nu, 2-3 gadi. Es domāju, vēl viņš strādās un pēc tam tāpat būs jāgūl. Un tas šis projekts tiks izmantots par pamatu tam, lai uzlabotu kongresu. Nam nebūs varbūt tur tā akustiskās koncertzāles, teiksim, vesela tur apskaņošanas sistēma, nu, bet pēc būtības ir vajadzīgs ģērbtuvis, ir vajadzīgs tolets kārtīgs. Tur daudz, kas ir vajadzīgs, tie ir praktisks, ne jau tikai tādā gadījumā drusku tā funkcija mainīsies.
Un otrs, Andra, jautājums vēl joprojām par to pašu Skanstas apkaimi. Ir vairākas šajā apkaimē lielas biroju ēkas, vairāk bērnu dārzi, skolas, daudz dzīvokļu mājas. Ir paredzēti arī vairāki jauni projekti. Ir labi, ka apkaime attīstās, raksta Andris, bet īpaši rītos un vakaros tas izraisa pamatīgas satiksmes problēmas. Vesetas un Grostonas ielas vienkārši smok nost, pietrūkst vietas, kur novietot auto, valda pamatīgs haoss. Pazemes autostāvvietas nevar būvēt, jo apakšā ir purvs vai ir kādi risinājumi par auto novietošanu?
Ne, nu, risinājumi kādam objektam pēc šiem būnormatīviem ir jābūt attiecīgam auto novieģi skaitam, citādi viņi nevar eksploatēt. Arēnai Rīgai savs noteikums, cik viņiem ir mašīnas olimpiskam centram arī. Ja mēs runājam par tām dzīvojumam mājām, tiem turņiem, tad viņiem ir attiecīgs auto novieģi skaits, kas viņiem ir paredzēts. Ja runājam par nākošiem jauniem objektiem, kas ir vienalga, tā būtu koncertzāle vai tas būtu kongresa centrs, tur par Iktīgo, tur vispār ir paredzēts kaut kāds 1000 auto stāvvietas, ja manuprāt. Es domāju, ka lielā mērā tas, tur ir banka, tie ofisi. Katrai no šīm ēkām pēc būtības ir attiecīgs 100 vai vairāk auto novietas. Viņas eksploatē vai tur pa naudu vai pa kādām caurlaidēm, to es nevaru atbildēt. Bet iespējams, kad ir kāds vēl viens bizness tur iespējams, un ja tas tiešām tā būs, nu arī tāds daudzstāvu autostāvietnes būvniecība, vēl jau vairāk, ja tur tiešām mums izdosies tā 23. Gada, mēs jau runājam par 23. Gadu, 7 gadus priekš, kad tur, nu tā teikt, tas tramvajs piemēram aiziet, tad iespējams, tu vienkārši ir autostāvvieta, noliec tur mašīnu, nu, iekāp tramvajā, nobrauc vienu pieturi, nu ja citādi nevar. Nu, un tad tu vari tur būtībā kaut kā justies mobils. Šodien man nav cits recepts, jo pamatā liela daļa šīs zemes ir arī privāta.
Bet tā kā mums tā patuliņ jādodās pauzītē pēc kādas minūtes, pabeidzot šīs te attīstības koncepcijas stāstu. Vai ir paredzēts tad arī kaut kādā veidā satiksmes plūsmas, caurlaidību risināt, varbūt izveidojot kādu savienojumu no sporta ielas uz ganību dambi, lai šobrīd jau veidojās pamatīgi pudeles kaklī pēc kaut kādiem pasākumiem arēnā Rīga, vai tie būtu koncerti, vai hokeja mači ar lielāku apmeklētību, kad automašīnas stāv vienkārši Skanstas ielā vai tai pieguļošās ielās, ja tur vēl būs koncerta zāle, tad kas tad notiks? Vai ir kaut kāda šajā virzienā arī plāni Rīgas pilsētē?
Nu, es domāju, ka mēs neizbēgsim no tā, ka būs jāpiedāvā vēl papildus risinājumu arī transporta plūsmām, jo viena lieta ir sabiedriskais transports skaits, kad viena daļa cilvēka grib braukt savā mašīnā, nu, tikko tu brauc savu mašīnu, tā tev ir jādomā, kur tu viņu liks. Par to tas nav nekas jauns arī tagad, kad uz arēnu Rīgu brauc. bet skaidrs, ka ir šie pudeles kakli un skaidrs, ka teiksim, kaut kādā posmā arī attīstot tālāk to pašu visu preču stacijas rajonu, kas arī privāts un kur kādreiz bija prātvērtas tas koncerts tajā lielajā pļavā. Nu tātad izbūvējot to...
Nu Hansa City vai kā viņš saucās.
Jā, un tātad tur attiecīgi ir paredzēts, ka tās ielas tiek pārbūvētas un tiek savienots ar to pašu ganību dāmu.
Aha. Nu, kas varbūt arī diezgan laba ziņa tiem, kas tur dzīvo vai grasās, varbūt kādā laika posmā uz turienu pārvākties. Tagad gan taisīsim pauzīti, lai pēc tam ķertos jau pie Aleksandra uzdota jautājuma par mazliet citu Rīgas rajonu.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par dažādām lietām ap un par Latvijas galvaspilsētu Rīgu, kā nekā Rīgas vicemērs viņš, un palikām pie Aleksandra iesūtīta jautājuma pirms došanās pauzē. Viņš raksta sekojoši, ka ejot garām sabiedriskajām tualetēm pie Prāgas ielas ir pamanījis izdemolētu kanalizācijas aku, nobildējis un nosūtījis bildes Rīgas ūdenim, bet sekojus atbildi, kā rakas sakārtošanu ir jānodarbojas zemes īpašniekam. 26. oktobrī viņš gājis garām vēlreiz tai vietai. Brīdinājums tabiņš joprojām ir stāvējis, bet nekas lietas labā tobrīd nebija darīts. Tad nu jautājums, kad un kas sakārtos šo lietu, lai šajā caurumā kāds neiekrīt, jo visiem taču ir zināms, ka atvērta sakas ir bīstamas, jo īpaši gada tumšajā periodā. Atgādināšu 26. oktobrī jautājums iesūtīts, tagad divas nedēļas vēlāk kāda tā situācija.
Nu, tas stabiņš pārbaudīja signālu, paldies par modrību, attiecīgi tātad apsaimniekotājs, tas ir tā kā skvēriņš, zaļā zona, apsaimnieko viņu mūsu pašu pašvaldības uzņēmums Rīgas meži, nu, kuram ir uzdevums arī to kopt, nu, tas stabiņš ir uzlikts tā, lai tiešām cilvēki pievērst uzmanību un tie, kas skrait, tur varbūt pat taisno, teiksim, arī neiekrist iekšā. Tātad tuvākajā nedēļas laikā tiks uzlikts pagaidu vāks, nu tātad viņš ir nosakts un Rīgas meža kopumā par tām vietām, kur kārtējais šis kanalizācijas vāks ir nozakts čugun, tātad un tādi vairākas vietas, tātad veidu arī attiecīgi iepirkumu par jaunu, nu jau šodienas paudzes, tā saucamo viņi vairs nav čuguni, viņi ir kaučuka kopā ar vēl ar kaut kādiem materiāliem attiecīgi vāki, jo diemžēl nu, viss tas, kas ir saistīts ar nu, tiksim, to arī, kas padomju laikā vai pēc padomju laikā uzliktiem šiem čuguna vākiem, viņi ir milzīgi pieprasīti no metāla zagļiem, joprojām. Un nu, nav, diemžēl, citas iespējas katram vākam, kuri vairāk kā 10 000 Rīgā pielikt, nu, tas nav iespējams. Līdz ar to tad, nu, šobrīd pēc tam jaunām kārtībām, jaunām tehnoloģijām, teiksim, tad ir tā kā tas speciāls materiāls, viņš ar tikpat ciets ir. Mm-hmm. Nu, tad, es domāju, ka vēl tas pagaidu vāks būs noteikti tuvākajās dienās, ja iet runa par to, kad būs kārtīgi un jauni vākti, tad visticamāk tas būs tikai nākošā gada pavasarī, kad vairākās vietās attiecīgi vecās šīs čuguna veida no aku vietas tiks nosakts ar jauniem vākiem.
Nākamais Leonīda jautājums par sociālu tēmu. Leonīdam tātad 60 gadi. Viņš ir vientuļš otrās grupas invalīds, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks. Viņš raksta, ka viņam Latvijā nav nekāda mājokļa, nekādu radinieku arī nav. Deklarēts Rīgā 5 gadus, kaut dzīvo kopš 1991. Tad jautājums, vai un kādā kārtībā viņš var pieteikties uz kādu sociālo dzīvokli vai palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā, kas tad viņam ir jādara konkrēti, lai viņš kādu palīdzību saņemtu?
Nu, kāds gadījums tomēr ir druski individuāls, un nu, ko es pirmais tie pamat galvenie nosacījumi, lai saņemtu tādu sociālu palīdzību no pašvaldības, pirmais nosacījums ir, ka tev 5 gadi ir jābūt deklarētam dzīvojušam Rīgā. Teiksim, šādu veidu, tad attiecīgi mājokļu palīdzību, tas ir šie 5 gadi. Attiecīgi tālāk, lai, nu, teiksim, risināt jautājumu, tur ir arī Nu, tātad, kam viņi tur tiek pamatā izīriešanai piešķirti, nu, tas ir maznodrošinātie pensijas vecums sasniegušas personas, tie ir arī pirmās otrās grupas invalīdi, nu, kas tātiecīgi ir reģistrējušies, nu, dzīvojuši Rīgā, bet vispareizāk būtu šo konsultāciju saņemt Rīgas modes, kur mums ir brīvības ielā, Tātad 4953 ir pirmā stāvā, ir juristi, kas ir no mājokļa departamenta, visu laiku, visu katru dienu, tad arī viņi tur strādā un sniedz šīs konsultācijas, kā pareizāk rīkoties un kā pareizāk, teiksim, noformēt, lai šo palīdzību saņemtu. Un es domāju, ka Leonidam būtu vispareizāk, nu šobrīd mēs tā kā drusku par rādio ārstējam, nu tas īsti nav pareizi. Tātad aiziet ar visiem saviem dokumentiem un es domāju, ka noteikti arī darbinieki palīdzēs un dos padomu, kā vislabāk, teiksim, šo palīdzību saņemt.
Nu, tas varētu būt arī ieteikums reizē visiem, kam ir šāda te jautājuma, šādas problēmas, aiziet un pašiem klātienē uzzināt, kas tieši
viņa gadījumā ir. Tur no 9:30 līdz 5:00 katru darbu dienu var saņemt šo atbalstu.
Nākamais Gorga jautājums, iespējams, Georgs tikai vienu burtu izlaidis, bet nu, nebūs tik būtiski šajā situācijā. Stāsts par pļaviniekiem, ļoti garš jautājums, mēģināšu saīsināt vai kaut kā pa diagonāli nolasīt. Pēdējos gados šis te mikrorajons ir strauji izaudzis uz jauno projektu un jauno pašvaldības sociālās palīdzības māju rēķina, proti trīs ēkas Ulbrokas ielā, 600 dzīvokļu māja Deglavielā, tai līdzās vēl viena daudz dzīvokļu māja plus pašvaldības ēkas Ulbrokas ielā un arī visi drēliņi. Tātad, iedzīvotāju skaita pieaugums acīm redzams, bet problēmas ar sabiedrisko transportu un tā pieejamību. Ir 51. un 52. autobusu maršruts, kas dublē viens otru, 6. autobusu maršruts, kas arī pa pusē dublē abus iepriekš minētos un galapunkti visiem pie centrālās stacijas. 214. mikroautobuss arī tāds pats, 20. autobuss kursē pa vienu no pilsētas visnoslogotākajām ielām, šķērso divas dzelzceļa pārbrauktuves, brauc pa Matīs, ielu ar luksaforiem daudz un tur arī nevar par ātru šādu te pārvietošanos nosaukt un intervāls vēl turklāt stunda starp reisiem. Vēl arī par 31. Autobusu piebilst Gorgs un raksta, ka lai nokļūtu uz Mežciemu vai Juglu jāpatērē ne mazums laika, kaut gan Ulbrokas iela ļaut nokļūt uz slimnīcām vai abiem minētajiem mikrorajoniem jeb apkaimēm krietni ātrāk, tad nu viņš saka, ka ir laiks padomāt par sabiedriskā transporta pieejamību iedzīvotājiem, kuri dzīvo Salnas ielā Ulbrokas ieglā Deglavielas rajonā, respektīvi pļavinieku tālākajā galā, kas esot iedzīvotāji tūkstoši, un jautājums, kāda plāna šajā sakarā?
Jā, Georg, kā pareizāk jūs uzrunāt, bet ja runā par pļavnieku apkaimu, tad es negribu piekrist tam, kad pļavnieki, manuprāt, šodien ir lielā mērā diezgan labi nodrošināti ar dažādu veidu sabiedrisko transportu, un viss, ja mēs kopumā skatāmies uz šo pļavnieku apkājumu, tad tur ir divi trolejbusu maršruti, kas kursē, tas ir 16, 22 un 11 autobusu maršruti, kas tātad nodrošina šobrīd visu šo te cilvēku nokļūšanu uz pilsētas centru, ka pa dažādām ielām, kas tālāk brauc pa Brīvības, Čakmarīs, Valmieras, Matīs, un attiecīgi arī nu, savieno dažādām apkaimēm. Attiecīgi arī skatoties ne tikai pies pirmais, pies otrais, vēl ir attiecīgi sestais, manuprāt, 20. 31. Autobus, kas arī tur staigā. Nu, un tātad 31. Autobus pie tam nodrošina iespēju minētās apkārtnēs nokļūt arī Purciemā, tāpat nodrošina Purciem iedzīvotājiem tālāk nokļūt uz bērnu slimnīcu. Es gribu teikt tā, ka tā analīze, ko šobrīd rāda šī transporta, sabiedriskā transporta visa kustība, nu, neskatoties uz to, ka ne tikai pļaunieki attīstās arī citi mikrorajoni, bet arī šo kustības intensitāti nu, tiek ņemt vērā, tas, cik tie pasažieri daudz validē tos etalons, ir arī autobusiem šie reģistrātori, cik tur iekāp iekšā un izkāp ārā, un šis attiecīgais nu, cilvēku plūsmas jautājums arī tad regulē, cik bieži tie autobus staigā. Nu, un, piemēram, tai pašā, pa ko iet runa, ko Georgs runā, tie 51. Un 52. Autobus, pa ko viņi min, tad tieši viņi, šie autobusi ir visgarākie, tie ir vislielākās ietilpības autobusi arī, lai tādējādi vēl no tas ir 18 metri garie. Nu, tad viņi iet vispār 5 stundās ar 8 minūšu intervālu. Es domāju, ka šodien nu, ir bez šaubām varbūt vēl gribētu vēl labāk, bet es negribētu tādā veidā piekrist, kad viņi būtu diskrimināti, jeb apdalīti pļaunieki.
Nu, un vēl arī tad Ņinas jautājumu lūkosim atbildēt. Viņa raksta, ka dzīvo Dravnieku ielā 7, drīz būs jau nodzīvojis tur 8 gadus kopā ar ģimeni, acīm redzot. Bet bedres kā stāv, tā stāv. Vai nevar tās kaut ar granti aizbērt tāds Ņinas jautājums?
Ar granti nebērsi. Nu, pareizi sakot, nogrēderēs jau tagad uz ziemas periodu, bet mēs jau runājam par šām iekškvartālu remontiem, kas jau 7 gadus praktiski, nu, 6, nu, tā pa pilnu apjomu turpinās, nu, tiem iekšpagalmu un iekškvartālu remontiem, un nauda katru gadu 4 miljonu eiro piedāvāt. To, ko es varu iepriecināt Ņinu, ka tieši, ja iet runa par šo te posmu, tad, jā, tieši, tad nākošā gada tad ir jau attiecīgi, tad Austrum izpildu direkcija sagatavoja savus dokumentāciju par šī te kvartāli, kas atrodas tieši Draunieku 7. Mm-hmm. Nu, viņš tiek iekļauts nākošā gada tajā remontu plānā. Nu, tur ir Draunieku 7, 9, arī Draunieku 11, 13, līdz izbrauktovi atpakaļ uz to Draunieku ielu, tur tāds apuls ir. Tātad viņš ir nākošā gada budžeta plānā iekļauts. Tā kā visticamāk nevajadzēs bedres ar labstu bercēm.
Nu, reku labi. Nu, varbūt vēl pavisam īsts, tad mums laiks aptuveni minūte divas ir. Edgar, jautājums diskusijā par jauno tramvaju līniju uz Skanstas ielu ir izskanējusi informācija, ka šī projekta ietvaros varētu tikt pagarināta Indrānu iela cauri lielajiem kapiem, un tad jautājums, vai tas tiešām tā varētu būt?
Nu, absolūts muļķības. Nu, Indrāna iela sāks un vienā beidzās vispār vēsturiski arī no padomju laikiem, nu, pie lielajiem kapiem, un nevienam, es nezinu, nu, kur tāds idejas vēl visāds var rasties, lai es laikam vienkārši sabiedrībā gal tracināt. Man atbildi ļoti īsi. Ar Indrānu ielu neviens neko neplāno patreiz darīt, nekādu ne pagarinājumu, ne saīsinājumu man nav paredzēts, un vēl mazāk tur ir paredzēts, ka ies tramvajs. Tas ir absolūts muļķība.
Respektīvi, cik gara viņš šobrīd ir, tik arī būs.
Tāda arī būs, salabos tikai jau vajag.
No skaidrs. Tad šeit arī liksim punktu, lai pēc nedēļas vēl, bet acīm redzot jau plašāk runātu par šo te pašu jauno tramvaju līniju. Šajā raidījumā vienkārši vairs neiekļausimies. Paldies.
Nu, tad tiksimies atkal pēc nedēļas.
Un tiekamies nākam ceturtdien atkal 18.30 Radio SVH. Atā.